Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада білім беру гранттары туралы сөз қозғаймыз. Жақын арада 2011-2012 оқу жылына арналған білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жарияланды. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының тұрғыны Жайдар Молдағұлова биылғы жылы орта мектепті тәмамдады. Алайда ол жоғары оқу орнына түсе алмады.
Мен биыл 2011 жылғы мектеп бітірген түлекпін. Өзімнің армандаған оқуыма өкінішке орай түсе алмадым. Ал негізінен мен бірінші сыныптан бастап сабақтың бәрін жақсы оқып, өзім үздік атануға ұмтылған. Екі қызыл аттестат алуыма екі сабағым кедергі болып, екі сабақтан төртінші шығып қалдым. Сол себепті осы ең ірі оқу орындарының бірі Қазақ ұлттық университетіне барып, көп сұранысқа ие болмаса да өзімнің таңдаған теология факультетіне тапсырып едім. Үмітім ақталмады десем болады. Ал негізінен биылғы тест нәтижелерінің көбінесе әділетсіз түрде өтті деп ойлаймын өз басым. Себебі біздің мысалы сыныпта сабақ үлгерімі нашар, жақсы оқымай жүрген қыз жігіттердің өзі тестілеу нәтижесі кезінде ең жоғарғы балл алған кезде өзім таң қалдым. Ал негізінен биылғы орташа өту балы 80 балдан жоғары болғандықтан көбінесе ауылдан келген жастарға болмаса қайтадан тапсырып жатқан адамдарға өте қиын болып десем болады.
2011 жылы ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа балы 86 балдан асқан екен. Білім және ғылым министрлігінің ақпараттары бойынша 130 мыңға жуық мектеп түлектері тестке қатыспаған. Ал 33 мыңға жуық талапкер 2011-2012 жылдарға бөлінген білім гранттарының иегерлері атанды. Жайдар Молдағұлова ақылы бөлімге тапсырмайды. Ол келесі жылы қайта бағын сынап көруді көздеп отыр.
Мен өзім 70-ге жуық балл жинаған, ал біздегі мысалы факультеттің өзіне мысалы өтетін балл проходной балл дейді, соның өзі 74-тен жоғары болды. Ал енді биыл өзім ойлаймын, жалпы келесі жылы да тапсырып көремін деп тағы да бұдан да қаттырақ дайындалам. Ал негізі биыл жұмыс істеймін амалсыздан. Негізі ақылы оқуға да болар еді, бірақ менің өзімнің отбасым Менің жағдайы орташа десем болады, оған анам жалғызбасты болғандықтан ондай ақылы түрде оқытуға шамасы келмейді. Оның үстінде жалпы оқудың өзінің ақылы бөлімдердің оқуының өзі төлейтін жаңағы ақысының өзі өте жоғары. Жаңа колледждің өзі мысалы 90 мыңнан жоғары, ал оған менің шамам жетпейді. Сондықтан биыл жұмыс істеп ақшалай өзіме қаражат жинап, тағы да өзімнің сәттілігімді байқап көрем, оқуға тапсырып.
Білім және ғылым министрлігінің деректеріне сәйкес ағымдағы жылы 91 мыңнан аса талапкер ұлттық бірыңғай тест тапсырған. Республикалық комиссия білім гранттарының 3 мыңнан астамын алтын белгі иелеріне, 628-ін халықаралық, республикалық олимпиадалардың және ғылыми жарыстардың жеңімпаздарына, сондай-ақ спорттық жарыстардың жеңімпаздарына, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, 1 және 2 топтағы мүгедектер мен мүгедек балаларға, ауыл жастарына, қазақ диаспорасының өкілдеріне де көптеген білім беру гранттары берілді. Ар-намыс бірлестігінің жетекшісі Ғалия Әміртаева биылғы жылы бір ерекшелік болды дейді.
Өзге жылға қарағанда биыл мына сельский квота бар ғой, сол қазақ мектеп